Spørg om corona. Ledende eksperter og forskere svarer nu på dine spørgsmål om corona. Det gør de fra kl. 18 til 19, og du kan stille dine spørgsmål på Facebook, på sms til 4040 25 32, eller ved at ringe til 35 86 67 90.
Så blev det dagen, hvor vi igen kan komme på restaurant og på café, så de af jer, der har siddet med indestængte følelser over ikke at kunne komme ud i byen, de har nu mulighed for det. Velkommen til Spørg Direkte om corona, og jeg skal sige, at vi har et lidt kortere program i dag, så skynd jer endelig at ringe og skrive, hvis der er nogle ting, I gerne vil spørge om. Nu det her med, at vi igen kan gå ud i byen. Hvad betyder det? Hvad betyder det, at der er nogen, der har siddet og regnet på store matematiske modeller over smittefare og sådan nogle ting? Og det kan man spørge sig selv om, fordi mange af de tal, som folk gerne vil se regeringen i kortene med, har de blevet kritiseret for ikke at ville offentliggøre. Så det er jo svært at vide, hvad der ligger bag. Men i hvert fald er det sådan, at som sygdommen bryder, eller skrider frem her, bliver vi faktisk klogere og klogere, og mange af de ting, som vi har ageret på tidligere, er i virkeligheden nok mere, siger pressen i hvert fald, mavefornemmelser, end det er kolde beregninger. Der er for eksempel kommet et studie for ganske nylig her, som viser, at det faktisk ikke har nogen effekt at spærre børnene hjemme, eller inde hjemme, og lade være med at sende dem i skole. Og det er jo, må man sige, en ret interessant oplysning. Det er et britisk studie, og de begrunder det med, at børn for det første smittes sjældnere end de voksne, og for det andet så er de bedre til at bekæmpe sygdommen. Så de har alt i alt et mildere forløb og åbenbart et lavere smittetryk. Så alle de her hjemmeundervisningsdage har måske i virkeligheden vist sig at være spildte. Sådan er der så meget, men lad os se, hvad vi har fået af spørgsmål i dag. Og jeg kan se, at der er kommet en sms, som spørger om, at jeg læste, at Roche har udviklet et antistofkit, som er 99,8% sikkert. Så nu skal vi vel bare i gang. Og det kan man da sige, at jo bedre de her kit er, jo mere sikkert kan vi selvfølgelig udtale os om det, som vi gerne vil udtale os om. Men der er også noget med timingen i de her kit. Antistofkittet er jo beregnet til at finde ud af, om patienter har haft sygdommen mere, end det er beregnet til at finde ud af, om de har sygdommen. Og det der med at undersøge, om patienter har haft sygdommen, det er selvfølgelig interessant, hvis man skal sende dem tilbage på arbejdsmarkedet, og især måske til plejehjem, som er en af de helt store dårlige samvittigheder, vi faktisk har i øjeblikket. En tredjedel af dem, der er døde i Danmark, er døde på plejehjem, og ude i verden er det helt op til 50% af dem, som er døde på plejehjem. Men der kan sådan et antistofkit jo være interessant, fordi så kan man med sindsro sende plejepersonale tilbage og velvidende, at de så formentlig ikke smitter patienterne. Og der var så en ny antagelse, fordi det, at man har antistof, ved vi faktisk ikke rigtigt i øjeblikket, om det i virkeligheden også betyder, at man er immun for at få sygdommen igen, eller om man måske er holdt op med at smitte, det ved vi faktisk ikke. Så det eneste, vi ved i øjeblikket, det er, at de her antistofkit, de fungerer som en markør for, at man har haft coronavirusinfektion. Men hvad det rent praktisk betyder, og hvad det rent praktisk kan bruges til, det er faktisk stadig lidt uvist. Så spørgsmålet er, om vi ikke har forpasset vores test i Danmark. Det er sådan, at da statsministeren sendte hele Danmark hjem, der var det meget, meget svært at få lov at teste patienter, og det var i hvert fald kun patienter med symptomer, man måtte teste. Og det har jo så betydet, at der gik ret mange rundt og smittede hinanden, fordi selv dengang vidste man faktisk godt, at man ikke behøvede at udvikle symptomer for at kunne smitte. Man kunne godt gå rundt og have det fuldstændig fint og være helt rask, og alligevel smitte dem, man opholdt sig sammen med. Men på det tidspunkt, der havde det været rigtig godt at teste rigtig mange patienter med den test, som viser, at man havde sygdommen, altså den her påvisning af arvematerialet fra virusene. Og inden man så åbnede op, havde det været godt at teste, for inden man kunne sende plejepersonale for eksempel tilbage på afdelingerne. Så spørgsmålet er, hvad man skal bruge test på nuværende tidspunkt. Danmark har jo testet langt mindre af befolkningen end de lande, hvor det er gået rigtig godt. For eksempel på Færøerne har man testet en meget større del af befolkning, end man har i Danmark. Så jeg tror, vi har forpasset vores testmuligheder, hvis ikke man tager sig særligt sammen nu her. Så har vi et SMS, der siger, at nu må alle jo testes. Kan man føle sig sikker blandt de andre nede hos lægen? Der kommer vel mange mennesker, og det må man sige, at alle steder, hvor der kommer mange mennesker, og hvor man opholder sig længe, er man i større risiko, end hvis man er steder, hvor man er blandt få mennesker, eller måske ligefrem alene, og måske ligefrem udendørs. Så alle de her situationer og spørgsmål med indendørsmiljøet, dem kan man faktisk selv svare på ved at sige, ved at simpelthen gøre lidt kolde beregninger omkring, okay, hvor mange mennesker er der samlet her, hvor længe er vi i det her rum, hvordan er rummet ventileret, er der god ventilation, sådan så at eventuelt dråber, de kommer hurtigt ud af rummet, eller sidder vi som en sild i en tynde. Uden at man kan sætte et eksakt tal på, så kan man i hvert fald sige, at hvis man er spærret ind i et venteværelse, så er der alt andet lige større chance for at blive smittet, end hvis man er i gode ventilerede omgivelser. Jeg husker, for nogle gange siden var der en dame, som ringede med noget hjemmehjælp. Hun havde 8 forskellige slags hjemmehjælp, der kom hver dag, som ikke ville bruge masker. Og det kan man jo så have sin tvivl om også, hvorvidt de her masker de virker. Men så mange mennesker i hjemmet er også en risikofaktor. Det må man trods alt sige. Men ikke det var det, vi kan sige om det. Jo, jeg vil lige sige faktisk også, at der er også kommet et nyt studie, som snakker om de her dråber, som man udspyder fra munden, når man sidder og taler. Og dem kan man simpelthen visualisere ved at sætte noget laserlys på dem, og så kan man simpelthen se, hvordan de opfører sig i omgivelserne. Og de dråber, som de målte på i det studie, de holdt sig svævende op til et kvarters tid. Og det vil sige, at det bekræfter sådan set den formodning, som man har haft om, at man godt kan blive smittet bare ved at sidde og tale sammen. Der behøver altså ikke være en, der sidder og hoster eller nyser. Man kan få sådan nogle små mikroaerosoller, når man bare taler eller synger almindeligt. Så interessant studie også. Hvis der kan være sket smitte på dag 0, for mange dage skal der så gå, før det kan registreres i en test, om personen er smittet. Og den test, vi nu taler om, det er så den test, hvor man måler arvematerialet fra de øvre eller nedre luftveje. Det er faktisk de to steder, hvor man har kunnet måle det fra. Folk har også prøvet at måle alle mulige andre steder, men infektiøse viruspartikler kan man faktisk kun måle fra luftvejene. Og der går reelt set et par dage, før man kan se dem i testen der, fordi det er selvfølgelig også afhængigt af det her infektionsdosis, altså om man får en enkelt viruspartikel ind i luftvejene, eller man får en stor dosis af viruspartikler ind i luftvejen. De har selvfølgelig sådan en generationstid, som de skal igennem nogle gange, før at der er så mange af dem, og før der er inficeret så mange celler, at man kan måle på dem. Og så er det selvfølgelig også afhængigt af, hvilken test man bruger, fordi nogle test kan være mere følsomme end andre, og det justerer man selvfølgelig for at få ikke alt for mange positive af test, som i virkeligheden skulle være negative. Men som en tommelfingerregel, så går der altså et par dage, før man kan teste sig positiv. Kan jeg gå på værtshus uden fare? Der vil jeg så nøjes med at svare på, hvad der sker med hensyn til coronavirusinfektion. Ellers kan det godt være et farefuldt sted at opholde sig selvfølgelig. Men med hensyn til coronavirusinfektionen her, der kan man sige, at der var nogle frygtelige eksempler fra Alperne. Det var der, det hele brød ud, hvor der var nogen, der gik på sådan nogle afterski-værtshus. Der var sådan nogle mennesker der, som noget at inficere flere hundrede af de her gæster, som var på stedet. Det var fordi, at nogle af dem, de var det, der hedder superspredere. Superspredere, det er altså nogle inficerede patienter, kan man jo kalde dem, selvom de måske ikke har symptomer, som af en eller anden grund, som vi ikke forstår, og som faktisk er rigtig, rigtig spændende, hvorfor der er nogen, der har været så aktive i at sprede sygdommen. Men der er altså nogen, der har formået at passere den videre til virkelig, virkelig mange mennesker. Så hvis der står sådan en som bartender, så er det ikke uden fare at gå på værtshus, vil jeg sige. Og igen, så gælder der faktisk det samme, som vi lige snakkede om her, at hvor mange mennesker er der, hvor meget ventilation er der, er det indendørs, er det udendørs, og en værtshus er jo som regel indendørs, og hvor tæt er man i øvrigt. Så det må man regne lidt på, før man tænker, om man skal på stamværtshuset her i aften. Men faren er ikke nul, kan man sige i hvert fald, det må man ligesom gøre op med sig selv, men det er ikke uden fare at opholde sig i et rum med mange mennesker. En anden ting, man også lige kunne tilføje, det var, at dem oppe i Nordjylland, de er faktisk mindre i fare end dem, der sidder over i København. Og det er de simpelthen, fordi at der stadigvæk er nogle hotspots for coronavirusinfektion i landet, og København er et af dem. Så alt andet lige, så er der flere i København, som har infektionen, end der er over i Nordjylland. Jeg ved, at infektionsmedicins afdeling i Aalborg, de har lige nedlagt deres corona-afsnit, velvidende, at de kan åbne det op igen, hvis der skulle blive brug for det, men der var simpelthen så få patienter, så det var ikke værd at holde det kørende. Men som sagt, i København har man set, at der er flere inficerede, og man mener måske, selvfølgelig er der en større tæthed af personer herovre, men man mener måske også, at det har noget med den sociale status at gøre, at der er altså en del mennesker, som lever på gaden osv. i København, som er lettere ved at blive inficeret, og som ikke får tjekket op på det. Så pas på, når I går på værtshus. Ved indkøb bruger jeg engangshandsker, skal jeg også spritte af ved indgang i forretninger, der er delte meninger, og jeg er forvirret. Man kan sige, at helt generelt, så tør jeg godt gå på indkøb uden at bruge engangshandsker, og uden at spritte mine hænder af, fordi jeg rører kun ved de ting, som jeg køber, og når jeg går ud derfra, kan det godt være, at jeg har virus på fingrene, hvilket jeg nu ikke ser så overvejende sandsynligt, men hvis jeg havde, så ville jeg stadigvæk ikke blive syg, før jeg putter fingrene i øjnene, eller i næsen, eller i munden på en slimhinde. Så hvis man, handle, gøre sin indkøb, og så i øvrigt vaske sine fingre ved førstkommende lejlighed, så vil jeg faktisk synes, at det var en helt fin måde at håndtere den her smitte på. Så at bruge engangshandsker er en yderligere forsigtighedsfaktor, og afspritning er så en yderligere ting, som man kan sige, at man kan gøre der. Men man kan sige, at hensyn til andre, det skal man jo også tænke på. Kan man jo sådan set også sige, at hvis man kun rører ved de varer, som man har tænkt sig at købe, så udsætter man jo heller ikke andre mennesker for smitte. Så hvis jeg skal afkræves et hårdt ja eller nej, så vil jeg sige, at man behøver i hvert fald ikke at gøre begge dele. Det vil jeg synes bare overkill, som det hedder. Ja, og kan jeg se, at der er et spørgsmål fra Kitty. Hvorfor taler man ikke noget mere om udluftning? Det er jo generelt vigtigt, og det er faktisk fuldstændig rigtigt. Det burde man faktisk gøre. Jeg har lige nævnt det i forbindelse med, hvis man skulle overgive et sommerhus hurtigt til næste beboer, hvad skulle man så hurtigt gøre? Og der mit første tanke, det vil være luft ud, og så lige måske rengøre de ting, hvor man ved, at folk de anbringer hænderne, altså på håndtag og på skuffegreb og sådan nogle ting. Det er i hvert fald de ting, man lyn på, ja, overflader måske, ikke? Det er i hvert fald de ting, man lige kan gøre. Men udluftning er fuldstændig enig i. Det er nemlig super, super vigtigt. Og der er et meget interessant eksempel, som det handler ikke lige om corona, men det går vel nok nu i den her forsamling her. Det handler om tuberkulose, og der var en gang, hvor der var en meget syg patient, og det kan man da roligt kalde hende, fordi hun døde faktisk samme aften. Men hun tog altså flyet til Honolulu, et eller andet sted fra. Jeg kan ikke huske, hvor hun kom fra. Men hun sad ved siden af selvfølgelig nogle andre mennesker i flyet på vej til Honolulu. Og så var det interessante spørgsmål, da man fandt ud af, at hun var døde af tuberkulose, det var selvfølgelig, hvor mange havde hun smittet på vejen. Og der viste sig, at hun havde lige præcis smittet de tre, der sad aller tættest på hende i flyet, men ikke andre på flyet og ikke andre i lufthavnen. Og det kan man langt hen faktisk tilskrive ventilation. Det er nemlig sådan, at på et fly ventilerer man ret heftigt, og man filtrerer luften, inden man sender den tilbage til passagererne, igennem noget, der hedder HEPA-filtre. Og HEPA-filtre, det er altså nogle filtre, som tager bakterier og den slags. Jeg ved ikke, om de også tager virus faktisk, men de tager i hvert fald bakterier. Og det er simpelthen grunden til, hvis ikke man havde de her HEPA-filtre i flyet der, så ville man jo have inficeret en langt større del af flyet, og især ville man have inficeret personer, som sad langt væk fra den her patient i flyet. Men det gjorde man altså ikke. Man fik kun lige de her tre, som sad omkring hende. Det var selvfølgelig en katastrofe i sig selv, men i forhold til, hvad der kunne være sket, hvis ikke man havde filtreret luften, så var det jo noget sluppet, kan man sige. Det viser også vigtigheden af at vedligeholde ventilationssystemer. Der er rigtig mange ventilationssystemer i det her land, og der er også rigtig mange af dem, som ikke bliver vedligeholdt. Og der gror de frygteligste ting inde i de her anlæg. Og blandt andet havde man også, og nu er vi lidt ude på overdrev igen, man havde nogle tilfælde af en sygdom, der hedder Legionella, på et hotel i USA, way back when, som det hedder på engelsk, at det var nogle af de her krigsveteraner, som mødtes til sådan en genforening, og der var altså en del af dem, som blev syge. Og der viste sig også, at man mente at kunne påvise, at den her legionella-infektion, at den faktisk kom fra ventilationsanlægget på hotellet, og især på noget overløb, som fandtes lige for indgangen af hotellet. Og legioneller møder vi også herhjemme nogle gange faktisk i forbindelse med varmtvandsanlæg, og derfor anbefaler man, at varmtvand skal være mindst 60 grader varmt, når det løber rundt i varmtvandsanlægget. Men der er faktisk folk herhjemme nogle gange, som bliver inficeret under bruseren, når de får noget vand ud, som ikke har været opvarmet til de her 60 grader. Så ventilationsanlæg og ventilation i det hele taget, Kitty, er simpelthen meget, meget vigtig, og det er det er rigtig godt, at du tager det spørgsmål frem i debatten her. Så tror jeg, vi har en telefon igennem, og det er Christina, er det rigtigt, fra København oven i købet?
Ja, det
ja.
Er det.
Ja. Velkommen til, Christina.
Ja, tak skal du have.
Har du et spørgsmål, du brænder efter at få svaret?
Ja, det har jeg faktisk, fordi jeg har været i London i marts måned og kom tilbage omkring midten af marts, altså nøjagtigt den 9. marts.
Ja.
Og kort efter det, der blev jeg meget syg. Rigtig syg. Og det var altså nogle influenza-lignende symptomer, hvor jeg har haft hovedpine, høj feber og lidt ondt i kroppen. Jeg blev ikke testet, fordi på det tidspunkt var det umuligt at blive testet med corona. Og det, hvad jeg efterlyser nu, altså det er faktisk en test, om man har haft corona, om jeg har haft corona, eller om det var bare influenza.
Ja.
Det ville være ret at vide.
Ja, og det er jo et meget relevant spørgsmål, du stiller, også fordi, at man kan faktisk ikke på symptomerne afgøre, om det er en corona, eller det er en influenza, eller måske bare en almindelig forkølelse, du har haft. Ikke? Så det er helt afgørende, at man tester for at vide det. Og den test, som du efterlyser, det er faktisk antistoftesten.
Ja, lige præcis.
Ja, og det er den måde, at man kan afgøre det på nu. Bortset fra, og det er jo det her med, at der aldrig er noget, der er sort og hvidt i medicinen, men bortset fra, at der er faktisk en del af dem, der bliver smittet, de udvikler ikke antistoffer. Så hvis du får lavet den her test, og hvis den er negativ, så er du faktisk ikke kommet videre i din afklaring på, om du havde det eller du havde det. Men hvis den er positiv, så har du selvfølgelig noget hængt op på, kan man sige. Ikke?
Ja.
Så det er da et relevant spørgsmål, især hvis du, har brug for at vide det i arbejdssammenhæng eller i sammenhæng med andre sammenhæng med smittefare. Ikke? Så.
Ja, lige præcis. Ja. Det er så interessant for mig. Men hvad skal man foretage sig til at blive testet?
Ja, det er, jeg kan næsten ikke følge med, fordi de her indikationer, som det hedder, altså de her årsager til, at man lader folk teste eller ikke teste, de skifter næsten dagligt. Og det er så også en af de ting, som regeringen har fået på hatten for, at der ikke rigtig nogen, der helt forstår, hvad strategien i de her test er. Så jeg kan faktisk ikke engang fortælle dig præcis, hvad man vil forlange for, at teste dig, men det er selvfølgelig din praktiserende læge, du altid skal snakke med, så skal give ham et kald og høre, om ikke han er i det gode humør
okay.
til en test til dig. Ja, det kunne da være, at han havde fat i bolcheposen der, ikke så?
Okay, så det vil sige, altså det afhænger af min praktiserende læge, ikke?
Ja, det er nok hans skøn i virkeligheden, ikke, som afgør det, ikke så?
Ja.
Men i øvrigt, så er der jo to måder, man kan gøre det på. Der er sådan en hurtig test, som minder om som en graviditetstest, hvor der kommer sådan en streg op. Og den skulle vist ikke være helt så pålidelig endnu. Og så er der en anden, som er baseret på sådan et princip, hvor man analyserer det i laboratoriet, som hedder ELISA. Laver man sådan en lille brøndplade der. Og den er sikrere, ikke? Så det bedste er at sende det til et laboratorium og få det lavet der, ikke så?
Ja. Og hvor, altså, tager man den blodprøve op hos lægen, eller?
Ja, det gør man, ja. Gør man, så skal klare, at han har sendt det til laboratoriet, ikke så?
Okay, og den er meget mere pålidelig, den?
Ja, det er den, det er den faktisk, ja.
Ja.
Så det er den, du skal.
Ja, det er meget fint. Så,
det er godt, ja.
Så fik jeg besvaret mit spørgsmål.
Det er godt.
Tak.
Det er godt, ja.
Tak skal du have. Hej.
Hej, Christina. Hej. Ja, og så har vi et sms igen. Jeg læste i dag, at WHO udtaler, at vi skal regne med en anden bølge. Skal vi så lukke helt ned igen? Der er jo så to ubekendte i den ligning der. For det første ved vi jo strengt taget ikke, om der kommer en anden bølge. Alting kan jo ændre sig. Jeg så et studie i dag, for eksempel, hvor de har analyseret for, havde det betydning, om det var varmt og fugtigt i forhold til koldt og tørt om vinteren, der fandt man ud af, at det havde det faktisk. Og det er jo første år, vi ligesom har sådan en corona-infektion kørende i samfundet, så hvordan det kommer til at spænde af, det er faktisk svært at sige. Men en anden bølge, hvis den kommer, tror jeg ikke, man skal regne med, at Danmark lukker ned igen. Statsministeren har i hvert fald udtalt, at det ser hun ikke på med milde øjne. Og der ligger formentlig noget økonomi og noget politik bag det. Men af alle de ting, kan man sige, som regeringen har gjort, der må man sige, at det at lukke landet ned, har nok været det mest effektive. Når folk de sidder i hver deres hus eller lejlighed, så falder smittetrykket jo kolonormt straks, at det er sket. Og man kan jo i princippet udradere sygdommen ved, at alle sidder hjemme i et eller andet tidsrum. Når først man har gjort det, og der ikke er noget indrejse i landet, så er sygdommen jo simpelthen forsvundet. Men der bliver nok ikke en ny nedlukning efter, hvad de politiske toner der, de lyder som i øjeblikket. Så. Ja, og så har vi en sms til, hvis man er smittet med mild corona. Hvor lang tid går der så, før man ikke smitter mere? Og normalt så siger man, at der går et par dage efter, at symptomerne er forsvundet, før at man ikke smitter mere. Men det er en tommefingerregel, og der er nogen, der har meget længere smitteperioder faktisk. Og hvordan det lige hænger sammen, det ved man ikke rigtig endnu. Jeg læste en lille beretning om en professor fra infektionsmedicinsk afdeling i Liverpool, var det der var. Og han skrev et brev til British Medical Journal om, hvordan han havde haft det i de her 7 uger, at han havde været syg af den her coronavirusinfektion. Og det var startet med lidt snue, som han bare tænkte, det var nok ingenting. Og så på et tidspunkt, hvor han havde siddet og snakket over internettet med en af de store penger fra WHO faktisk, og rådgive ham, så havde han faktisk fået det dårligt og tænkt, at nu måtte han hellere gå ind og lægge sig lidt. Og det var så starten på en 7 ugers rejse, sagde han, som han aldrig havde forestillet sig noget lignende. Det var op- og nedtur hele tiden, hvor han selvfølgelig havde de klassiske symptomer fra øvre og nedre luftveje, men også meget mærkelige, uforudsigelige, og han kaldte dem bizarre symptomer. Og en af de ting, han blandt andet oplevede, det var, at på et eller andet tidspunkt havde han åbenbart fat i klorinflasken. Men eftersom han ikke syntes, at den her klorin den lugtede af noget særligt, så fik han faktisk sådan nogle ætseskader på sine fingre af at håndtere det her klorin. Fordi han tænkte, at den er åbenbart stået og blevet gammel, den her klorinflaske, så der er nok ikke noget aktivitet i det. Men det var der, og grunden til, at han ikke kunne lugte den, det var, at han havde fået... Han har simpelthen tabt lugtesansen, og det er en af de her mere bizarre ting, som han oplevede. Han oplevede også for eksempel at få takykardi. Takykardi, det betyder, at man får hurtig hjerteaktion. Og uden at han havde nogen som helst grund til det, han sad bare i sin lænestol og ventede på at få det bedre, så fik han de her takykardi-anfald. Og det var også fuldstændig mærkeligt, at en virus skulle kunne give det. Men efter alle de her mange uger, så var han altså lovet skiftevis badet i sved og fik det bedre og tænkte, at nu går det den rigtige vej. Så fik han det dårligere igen, og til sidst så kom han så ud på den anden ende, og så sagde jeg for første gang i dag, tror jeg virkelig på, at jeg kommer igennem det her. Men det var en meget rutsjebaneagtig historie at læse, og det viser, at den her sygdom er meget forudsigelig i nogle tilfælde, i de fleste tilfælde, er det jo uden symptomer. I resten af tilfældene klarer man for det meste sig med noget, der ligner en 14-dages tid i sengen der. Jeg tror, vi skal have en telefon mere, og det er denne gang fra København også, og Reiner.
Ja, hej
Reiner.
Hej, Josef.
Hej, velkommen til.
Jo, tak skal du have.
Det er godt.
Mit spørgsmål er, altså når jeg sådan går ned og handler...
Ja.
Altså, så står der jo i den lokale musik, der begynder at stille sprit op og sådan noget, og det bruger jeg jo. Og så skal man så til at røre ved alle de her varer,
ja,
som man skal have ned i sin kurv, og så får man dem hjem.
Ja.
Og så er mit spørgsmål, er det nødvendigt, når jeg så får alle mine varer hjem og begynder at spritte dem af, eller vaske dem af med sæbe og sådan noget, for at undgå, at der er virus på de flader, som sidder?
Ja, jeg vil personligt sige, altså igen, der er jo ikke rigtig nogen, der har undersøgt det her, altså. Men personligt vil jeg sige, at det vil være at gøre for meget ud af det. Man ved jo, at når man selv går i supermarkedet, så tager man jo ikke alting op 17 gange, før man lægger det ned igen og så vælger noget andet. Man kan måske gøre det med bananerne eller sådan noget, hvis man er lidt i tvivl om, hvorvidt de er modne nok eller sådan noget, men de fleste varer, der ved man jo, hvad man skal have, og så tager man en ned og lægger i sin kurv, og det gør alle andre sikkert også. Så jeg vil tro, at virustætheden, kan man sige, var meget lav på de varer, der kommer fra supermarkedet. Den anden ting er jo, at de skal jo have siddet der et stykke tid, altså et kort stykke tid, vil jeg sige, før at de stadigvæk er infektiøse. Så hvis der har været en i morgen, så du kommer senere på dagen, som rent faktisk havde været inficeret, og lige havde nyst i sin hånd, og lige havde sat sin hånd på den her plastikpose, så er det også en god chance for, at de i mellemtiden var blevet inaktive igen. Ikke? Så jeg tror, at det har lavet... det er lav risiko. En anden ting er, at man kan jo fjerne emballagen, når man kommer hjem og pakke varerne ud, og så er der i hvert fald ikke noget inde i varerne der. Ikke? Så ja. det vil jeg gøre i hvert fald. Så.
Ja, men det er mere sådan, altså emballage, som, altså sådan noget som smør og sådan nogle ting, ikke?
Ja.
Som, hvor man er nødt til at bevare emballagen for at kunne have ting i og sådan noget. Men altså, du mener ikke, altså, det er fordi, jeg synes, det er et voldsomt stort stykke arbejde, altså hver eneste gang, og skulle stå og vaske det af, ikke?
Jo, som jeg også lige startede med at sige her i programmet, det er faktisk også afhængigt af, hvor du bor. Fordi hvis du bor oppe i Nordjylland, hvor der næsten ikke er nogen tilfælde mere af corona, ja, så er du faktisk i mindre smitterisiko, end du er, hvis du bor i København, hvor der er en del tilfælde stadigvæk. Ikke?
Ja.
Så det er sådan en afvejning. Men du ved, det er altid godt at spørge folk, jamen, hvad gør du selv? Ikke? Og jeg spritter altså ikke min vare af, vel? Det må jeg sige. Jeg mener, det er... Men derimod så er jeg mere påpasselig, hvis jeg går ind i små rum med mange mennesker, og også hvis de underkøbet drikker alkohol og før så mærkeligt og sådan nogle ting, ikke? Så vil jeg være mere betænkelig. Ikke? Nu sidder jeg i et kæmpe rum her i DK på 4, hvor der er masser af ventilation, og så der er jeg ikke så bekymret for at sidde indendørs, men et lille tæt rum ude i byen, der vil jeg være lidt mere bekymret. Ja. Ja. Og udenfor er der praktisk taget ikke nogen, der bliver smittet. Det viser i hvert fald et studie, som for nylig blev publiceret, hvor man havde flere tusind patienter, man havde sporet for at finde ud af, hvornår de var blevet smittet. Og der var en, de fandt, som var blevet smittet udendørs, ellers de andre kunne de faktisk føre tilbage til indendørs betingelser. Ikke så? Så ja.
Ja, men det var meget fint, så tager jeg det lidt stille og roligt, ja, med min emballage der.
Ja, jeg vil sige, at det var overkill, ikke så?
Ja, okay.
Det er godt.
Jeg siger mange tak for svaret.
Jamen, jeg siger mange tak for spørgsmålet.
Velkommen.
Det er godt. Hej, nej.
Ja, igen.
Det er godt, ja. Hej, hej. Tak skal du have. Så har vi en sms igen. Er buffeter på offentlige steder ikke en generel smittebombe, og burde man ikke have engangshandsker på, når man går til buffeten? Det kunne man faktisk godt forlange, og det kan også godt være, at man faktisk forlanger det. Det kan også være, at der er nogen, der går rundt og spritter de her tattøj, som det hedder, af. Tattøj, det var et nyt ord, jeg lærte her for et stykke tid siden af en af mine venner. Tattøj, det er åbenbart de her skeer og gafler osv., som man tager mad med. Det hedder tattøj. Buffeter er generelt en smittebombe, og det vidste man også godt før, at der var noget, der hed corona. Der er faktisk en lille trick der, som man... når man lige observerer dem, så kan man godt lige se, der er nogen, der har tænkt over det der faktisk. Hvis man ser de her ting, man bruger til at tage maden med i buffeter, så har de usædvanligt lange skafter i forhold til det, som man har hjemme i køkkenet og i stuen, hvor man nu har det. Og det er faktisk fordi, at der er nogen, der tænker på, at vi vil ikke have folks hænder ned i maden. Vi vil gerne have folks hænder så langt som væk fra maden som muligt. Og derfor har man altså de her håndtag, som sidder et godt stykke fra det, som rent faktisk transporterer maden. Det er simpelthen årsagen til det. I den her situation her, der kan man jo stadigvæk godt få smitte fra den, der har været der lige tidligere på håndtaget og rørt ved håndtaget der. Så man bør faktisk lave en eller anden form for dekontaminering, afspritning eller et eller andet på sådan noget buffet. Og nu har jeg ikke set retningslinjerne for, hvordan man åbner restauranterne i de her dage her, men det kunne da være et af de betingelser, man har stillet for at få lov at åbne. Jeg skulle skrive under på en kvittering i en forretning i går for eksempel, og der blev kuglepennen simpelthen sprittet af, før jeg fik lov at bruge den. Og det er da god praksis lige i øjeblikket, kan man sige. Så selvom der ikke måtte stå sådan nogle ting i retningslinjerne for buffeterne, så vil jeg sige, at det vil være en god stil at gøre det i de her næste stykke tid i hvert fald. Og lige at spritte af sådan jævnligt og hyppigt, mens folk er oppe at tage i buffeten. Ja, og så har vi lidt spørgsmål mere. Hvorfor må vi ikke røre vores demente, hvis vi skal spritte hænder og bruge masker og bruge handsker og maske? Og det vil jeg da også sige, at det er da også måske at overgøre tingene lidt, fordi hvis man har sprittet sine hænder og bruger maske og bruger handsker, så er chancen for at overføre coronavirusinfektion faktisk meget, meget ringe, vil jeg sige. Og det der må man jo også veje op imod, at det, at der ikke er nogen, som rent faktisk tager sig af de her demente mennesker og gamle mennesker i det hele taget, det har jo også et psykologisk aspekt i det. Altså hvis folk føler, at de sidder i en glasklokke og ingen tør nærme sig dem, det kan man jo få alle mulige psykiske og psykiatriske symptomer af. Og i sidste ende kan det jo også koste folk livet i virkeligheden, at de ikke får den der omsorg. Så under de omstændigheder, som der er nævnt i spørgsmålet her, der vil jeg ikke være betænkelig. Jeg vil faktisk nærmest tilråde, at man tog sig lidt af de demente og de gamle, fordi under de omstændigheder der er det fuldstændig sikkert, vil jeg sige, at håndtere de pårørende. Det vil jeg gøre, og jeg vil som sagt også forvente, at der vil være en fordel ved at gøre det, altså en positiv effekt ved at tage sig mere af dem på et psykologisk plan. Ja, og så har vi en sms. Igen har vi ikke undgået en masse andre sygdomme på grund af al den her hygiejne, får vi dem så ikke bare senere. Og det tydeligste eksempel på, at det er fuldstændig rigtigt, hvad der står i spørgsmålet her. Det er jo, at der har næsten ikke været noget influenza i år efter, at vi indførte de her foranstaltninger, som skulle, eller som havde til hensigt at dæmpe coronavirusinfektionen. Antallet af influenzavirus, de faldt som en sten ned til et meget, meget, meget lavt niveau. Og får vi dem så ikke igen senere? Nej, det gør vi faktisk ikke, fordi der er sådan en vis periodicitet, altså en vis sæsonbetingethed, kan man sige, af influenza-sygdommen. Så de influenza-tilfælde, som vi har undgået her i vinter, de kommer altså faktisk ikke her i sommer. Der kommer selvfølgelig en ny bølge af influenza næste år, men det er jo så en anden virus. Vi ved, at influenza-virus, den ændrer sig fra år til år ved at rekombinere i værter, altså i dyr eller mennesker, som kan formentlig, som kan inficeres af flere forskellige stammer samtidig, så kan de her virus altså bytte gener og blande kromosomer, om jeg så må sige. De har ikke nogen kromosomer, men de har en nukleinsyre, altså en kernesyre, et arvemateriale, og dem kan de altså udveksle de her gener, når de bliver inficeret i en og samme celle fra flere forskellige stammer ad gangen. Så det giver faktisk en rigtig god mening at holde en høj hygiejne, og jeg håber også, at i næste influenza virusepidemi, som kommer jo altså nærmest med samme regelmæssighed som lavtrykkene fra Atlanterhavet, så håber jeg, at vi har lært noget af den her epidemi med coronavirusinfektionen, så vi har en bedre håndhygiejne og bedre en mindre smittespredning næste år, fordi det giver rigtig god mening at prøve også at undgå at have så mange smittede med influenzavirus. Og det giver jo i sidste ende et resultat på bundlinjen på den måde, at vi har jo i Danmark omkring 1.500, der dør hver år af influenza. Og det er jo faktisk en del mere, end der i år er død af coronavirusinfektion. Faktisk er død så få af coronavirusinfektion, at man faktisk ikke kan se det i dødsstatistikkerne. Der er ikke nogen overdødelighed i de her sidste måneder, vi har været igennem, i forhold til et normalt år, et gennemsnitligt år. Så der er ikke døde flere, end der plejer, men de er måske døde af corona, hvad de ellers ville være døde af noget andet. Men det er en rigtig god idé at øge hygiejneniveauet i samfundet, og det giver nogle rigtig gode resultater i det lange løb og på bundlinjen. Så lad os blive ved med det. Så har vi et sms igen. Kan man have virusen uden at have feber og kun have vejrtrækningsproblemer? Det kan man godt. Den her virus har alle mulige måder at manifestere sig på. Man behøver ikke have feber, og man kan have vejrtrækningsproblemer, eller man kan ikke have vejrtrækningsproblemer, eller man kan have hovedpine, eller man kan ikke have hovedpine, eller man kan have forstyrrelser i sin lugtesans, eller man kan have nyreskader, eller man kan have problemer i tarmsystemet. Der er simpelthen næsten ingen organer, der går fri af den her virus der. Og den eneste måde, man faktisk kan afgøre, om det er en coronavirusinfektion, det er at lave testen. Der er ikke nogen, der med sikkerhed kan sige ud fra symptomer, om man har det ene eller det andet. Da det er sagt, så skal man selvfølgelig også tænke på andre sygdomme i den her verden, og man skal ikke mindst tænke på dem i det forhold, at man skal gå til læge med dem, hvis man er bekymret over, at man har en eller anden sygdom. Der er flere forskellige sygdomme, som lægerne har undret sig over, at patienterne ikke er kommet med, mens vi har kørt det her coronavirus-epidemi i Danmark. Og det er selvfølgelig, fordi folk har været bekymret for at gå ud af deres hjem og gå og sidde i et venteværelse. Men det er selvfølgelig helt afgørende, at man kommer rettidigt til læge, hvis man har problemer, som skal ses på. Så det må man endelig gøre, hvis man ellers har andre sygdomme, som man mener, at der skal ses, så må man endelig gå til læge. Og jeg tror, at vi er ved at runde af. Måske der er lige et spørgsmål mere her. Anita, hvor stor er risikoen for mig, når jeg har MDS? Jeg producerer ikke nok røde blodlegemer. Og så er det lige spørgsmålet, hvad MDS det er. Det har jeg faktisk ikke umiddelbart lige noget godt bud på. Det tror jeg, kommer til at have til over til næste gang, Anita. MDS og Søren, kan det være? MS, hvis det havde været MS, så havde det været multiple sklerose, men MDS, det har jeg faktisk ikke rigtig noget godt bud på, hvad det er. Det kommer jeg lige til at prøve at slå op til dig til næste gang, Anita. Så har vi en telefon igennem her, og det er fra Esbjerg, fra Karen. Er det rigtigt?
Ja, det, du taler med Karen Brun.
Tak skal du have. Velkommen til, ja. Karen.
Jo, jeg ringer til dig, fordi jeg blandt andet har kold.
Ja.
Jeg har også nogle andre følgesygdomme, men nu er det jo koldt i forbindelse med lungerne og corona. Jeg ringer, fordi at jeg gerne skulle til tandlæge,
ja.
Og jeg skulle genoptage min træning ved min fysioterapeut.
Ja.
Og i morgen skal jeg ind og have en indsprøjtning mod lungebetændelse.
Okay.
Og der går der 10 dage, inden man kan sige, at jeg er dækket ind af den. Jeg har fået ændret de 10'er, så jeg først kan få de 10'er efter de 10 dage.
Ja.
Men er det stadigvæk forsvarligt for mig at gå til tandlæge? Jeg er jo meget tæt på der.
Ja, det er rigtigt. Tandlægerne har nogle ret voldsomme restriktioner i øjeblikket. De går blandt andet i sådan nogle engangsdragter, og de har visir på ansigtet, så der ikke kan passere nogen dråber hverken frem eller tilbage. Så jeg var faktisk til tandlæge her forleden dag og var ret imponeret over det setup, som de havde sat i værk der. Så jeg vil tro, at jeg følte mig rimelig sikker i hvert fald på, at der var taget hånd om det. Man kan også gøre noget andet. Man kan vælge nogle tider, som ligger for eksempel først på dagen, hvor der ikke har været så mange andre patienter i klinikken. Det har selvfølgelig ikke noget med tandlægen at gøre, hvis man er nervøs for, at tandlægen han er smittet. Men hvis det, ligesom der har været luftet ud over natten, og man kommer der om morgenen, så må man tro, at der alt andet lige her er mindre smittefare. Og det kan man jo godt, hvis man føler sig, at man er lidt svag, eller hvis man får immunsupprimerende behandling, eller hvis man har nogle af de her følgesygdomme, som gør, eller ikke følgesygdomme, men nogle af de her kroniske sygdomme, som gør, at man har større risiko for at få et hårdt forløb, så synes jeg ikke, at det er urimeligt at bede om for eksempel om en tidlig tid. Igen så gælder det her med, hvis man kan komme hurtigt ind og hurtigt ud, så nedsætter man jo også sin smitterisiko. Den sidste ting, jeg lige vil sige til dig, det er, at den her indsprøjtning, som du formentlig skal have som du skal have mod lungebetændelse, det er formentlig mod det, der hedder pneumokok lungebetændelse, som altså er en bakteriel lungebetændelse. Og den vaccine der vil ikke beskytte dig mod coronavirusinfektion. Den vil beskytte dig mod, hvis du får en bakteriel lungebetændelse oveni. Så jeg vil holde min aftale, for det er også vigtigt at holde de her ting. Ikke? Så du må endelig holde de der aftaler, du har, og få gjort de der ting. Det ville jeg synes var fornuftigt.
Det mener du er forsvarlig nok.
Ja. Der bliver taget god hånd om dig, tror jeg. Det er, ja. Er mit indtryk, ja.
Ja. Jamen, jeg siger tak for det.
Jamen, jeg siger tak, fordi du ringede, Karen.
Ja,
det var altid. Ja.
Ja.
Super, tak skal du have. Og så har vi en sms. Kan man få både influenza og corona samtidig, og kan lægen adskille tingene? I princippet kan man godt få influenza og corona samtidig. Jeg tror også faktisk, der er beskrevet et eksempel. Og lægen kan bestemt ikke adskille tingene, det er helt sikkert. Men han kan tage de der test, og så kan han finde ud af, om man har det ene eller det andet, eller begge dele. Men hvis man er dobbelt uheldig, så kan man rent faktisk godt få tingene samtidig. Det er også sådan, at når man har en alvorlig infektion, og det kan der jo være tale om, når det er coronavirusinfektion, så er det sådan, at man kører altså lidt på kanten af, hvad man kan klare sådan rent immunsystemsmæssigt. Ens immunsystem bliver svækket af at skulle op i de her omdrejninger. Og det betyder, at man kan være mere i fare for at få andre sygdomme bagefter. Dem, der er meget syge af corona, de har næsten ingen immunitet tilbage. Og vi kender det jo også fra vores selv, når vi for eksempel får infektioner med bare almindelig forkølelse hen ad vinteren der. Når man har haft nogle stykker af dem, så har man simpelthen ikke mere immunitet tilbage, så skal man næsten kun kigge ud af vinduet, så har man allerede den næste infektion kørende. Så det svækker, og det tærer på immunsystemet at have sådan en infektion kørende. Så man kan sagtens forestille sig, at man kan få flere infektioner samtidig. Man kan også få superinfektioner, altså bakterielle infektioner, oven i den virale infektion. Ja, og har vi flere spørgsmål? Det er ikke. Jeg tror, at vi er ved at have brugt tiden faktisk, så jeg vil gerne sige tak for i dag. Og jeg vil også gerne gøre opmærksom på, at næste gang er faktisk sidste gang, vi kører spørg direkte om corona, i hvert fald i den her omgang. Så som lektier til næste gang vil jeg gerne opfordre til, at I finder nogle rigtig svære spørgsmål, så vi kan få brugt det sidste af krudtet på at snakke om coronavirus. Tak for i dag, og have en god aften.